Filipeni 4, pagina Biblie 1153, traducerea Cornelescu. Începând cu versetul 6, unde cuvântul lui Dumnezeu spune așa: nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți, și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Am avut o mare bucurie în Domnul că, în sfârșit, ați putut să vă înnoiți iarăși simțămintele voastre față de mine. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindem m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Pot totul în Hristos care mă întărește. Amin. Și haideți să spunem cu toții versetul 13. Pot totul în Hristos care mă întărește. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Am citit o întâmplare adevărată. Un mare predicator și comentator, un teolog, Ironside, Harry Ironside, a intrat în restaurant odată și restaurantul era destul de aglomerat. Era dinner time, s-a așezat la o masă și după ce s-a așezat, a venit la el o altă persoană, un necunoscut, și și-a cerut permisiunea să stea la masă cu el, pentru că nu mai era locuri, nu mai erau alte mese goale. Și predicatorul a spus: bineînțeles, poți să stai cu mine la masă. S-a așezat amândoi la masă și au făcut comanda pentru mâncare, a dat orderul pentru mâncare și le-au venit mâncarea la amândoi. Predicatorul nostru, Ironside, și-a plecat capul și s-a rugat înainte ca să servească masa. Celălalt s-a uitat mirat la el și a spus: dar ce ai făcut? Te doare capul? De ce ți-ai pus mâna așa? Și el a spus: nu mă doare capul. Dar ce s-a întâmplat? Nu-i bună mâncare? Ai mirosit-o? Nu. Zice: i-am mulțumit lui Dumnezeu pentru mâncare. La care el se uită celălalt și spune: oh, și tu ești unul din aia. Zice: de care? Creștin din aceea care aduceți mulțumiri lui Dumnezeu. Zice: eu nu mulțumesc la nimeni, niciodată. Eu îmi câștig mâncarea cu sudoarea frunții mele, eu cumpăr mâncarea, o mănânc și gata. La care predicatorul s-a uitat la el și a spus: tot așa face și câinele meu. Mulțumire. Mulțumirea trebuie să ne însoțească și trebuie să însoțească pe creștin în fiecare zi a vieții lui. Trebuie să fim mulțumitori nu numai de Thanksgiving, ci mulțumirea trebuie să fie o disciplină spirituală a noastră continuă. Vedeți, nemulțumirea este una din problemele societății de astăzi. Așa cum amintea și Paul aici, cred că fiecare am văzut la news The Black Friday, când se băteau oamenii pentru un televizor cu $50 mai ieftin decât în mod normal. Au ajuns oamenii însă și-a exprime nemulțumirea în fel și chip. Suntem în această țară în care suntem asaltați cu tot felul de mijloace, prin mijloacele media, să cumpărăm tot felul de lucruri, promițându-ni se că o să fim extraordinar de mulțumiți. Că dacă avem lucruri cu tare, o să fim cei mai grozavi. Tinerii au nemulțumirile lor și se gândesc că dacă nu au 1,000 de followers pe, Instagram, they are not happy. Dacă nu au 1,000 de likes pe Facebook, they are not happy, Well, de când nemulțumirea noastră de numărul de likes și de numărul de followers pe care îi avem? Usually they are people who don't care about us. Dar cumva s-a strecurat în mintea noastră că mulțumirea noastră depinde de alți oameni sau depinde de alte lucruri. În această seară m-am gândit să vorbesc despre mulțumire, despre disciplina aceasta a mulțumirii. Pavel spune omul acesta care a găsit secretul mulțumirii. De altfel, acesta este titlul predicii mele din această seară, secretul unei vieți mulțumitoare. Care este secretul unei vieți mulțumitoare? Cum putem să fim niște oameni mulțumiți? Niște creștini mulțumiți? Și Pavel spune, am găsit cheia. Spune aici în versetul 11, m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. M-am deprins să fiu mulțumit. În engleză spune, I have learned. M-am uitat foarte bine în comentariile acestea pe care le am și spune acolo, am învățat din experiența vieții. M-am disciplinat. Mi-a luat mult timp ca să ajung la această stare. Noi credem că această mulțumire vine așa dintr-o dată, se schimbă ceva. Venim la biserică, odată avem o seară frumoasă sau o zi frumoasă, auzim o predică bună și gata, de acum încolo să fim mulțumiți. Dar Pavel spune, practica vieții m-a făcut să înțeleg ce înseamnă să fii mulțumit. Ei, dacă ne uităm în epistola aceasta către Filipeni, când Pavel scrie această epistolă, avea toate motivele să fie nemulțumit. Aceasta este una din epistole scrise din închisoare. Dacă citim bine această epistolă, Pavel vorbește despre lanțurile lui. Vorbește despre bucuria pe care o avea el în închisoare. Deci, și-a pierdut libertatea omul acesta. Era în închisoare și nu erau nici măcar închisorile de aici din America. Erau niște închisori oribile, nu? Într-un loc infect, condiții grele de trăit, job nu avea, nu mai putea să predice. Vă dați seama ce poți să-i face la un predicator să nu mai poți să predice, domnule, să-l ții închis. Cât de rău se simte predicatorul acela. So, nu mai a mai putut numai să scrie. Mai mult, era bolnav Pavel. Avea un țepuș, știm lucrul acesta. Nu? Avea un thorn in the flesh. Suferea de o boală. Și totuși, în condițiile acestea, el afirmă că a ajuns la starea de mulțumire. Și acum, în această seară, îl întreb pe Pavel, Pavele, care este secretul? Care a fost secretul, Pavel? Ai avut tu parte de ceva deosebit? Ai avut your private jet? Nu? Ai fost dus dintr-un loc în altul, cum ai ajuns totuși Pavel să fii mulțumit? Și dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu în această seară, o să putem să vedem care este secretul unei vieți mulțumitoare. Care a fost secretul lui Pavel? Primul lucru, și o să vedeți că nu sunt niște lucruri extraordinare, sunt lucruri de bază. Primul lucru, primul secret al vieții mulțumitoare este ajungem să fim mulțumiți. Când înțelegem planul suprem al lui Dumnezeu pentru noi. Când înțelegem care este planul suprem al lui Dumnezeu pentru noi. În versetul 3 pe care nu l-am citit, Apostolul Pavel vorbește aici despre niște oameni, tovarășii lui de lucru, și uitați ce spune în partea finală a versetului 3, ale căror nume sunt scrise în cartea vieții. Ale căror nume sunt scrise în cartea vieții. Ce înseamnă aceasta, frați și surori? Ca numele tău să fie scris în cartea vieții. Ce înseamnă? Înseamnă că ești mântuit. Care este planul suprem al lui Dumnezeu pentru viețile noastre? Mântuirea. Acesta este planul suprem al lui Dumnezeu pentru viețile noastre. Planul lui este mântuirea noastră. În Luca 10:20, Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor, după ce au venit atât de fericiți, că au scos demon. Și spune, nu vă bucurați că vă sunt supuși demonii, dracii, bucurați-vă că numele vostru este scris în cartea vieții. Ei, această perspectivă, când privim din această perspectivă, schimbă toate datele problemei. Când știm că acesta este planul suprem al lui Dumnezeu și anume mântuirea noastră, putem să privim la viață dintr-un alt punct de vedere. Cu totul și cu totul diferit. Dar este greu. pentru noi ca oameni să privim din punctul lui Dumnezeu de vedere. Noi privim din punctul nostru de vedere și ne întrebăm, Doamne, de ce sunt amărât, de ce n-am bani, de ce sunt bolnav, de ce trec prin necazuri, de ce nu am cutare și de ce nu am cutare. Rick Warren, pe care îl știm cu toții, nu mai trebuie să spun cine este Rick Warren, este pastorul de la Saddleback Church, este un om cu renume în America. Știți că la începutul anului copilul lui s-a sinucis, băiatul lui s-a sinucis. În primul lui interviu pe care l-a dat la CNN, la Piers Morgan. Piers Morgan, despre care nu-l urmăresc eu destul de des, dar îmi dau seama că nu prea le are el cu Dumnezeu. Sper că nu greșesc, cam așa am depistat eu. Piers Morgan l-a întrebat, i-a pus o întrebare, pentru că știe să pună întrebări. Și a spus, domnule pastor, nu te-ai îndoit după ce copilul tău s-a sinucis? Nu te-ai îndoit de dragostea lui Dumnezeu? Te-a iubit Dumnezeu? Cum a îngăduit Dumnezeu să se întâmple așa ceva? La care Rick Warren i-a răspuns, nu m-am îndoit de dragostea lui Dumnezeu. M-am îndoit de planul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Rick Warren își spunea, I am counting of God's love. Știu că Dumnezeu mă iubește. Știu lucrul acesta. Chiar dacă copilul meu a murit. Chiar dacă Dumnezeu a îngăduit lucrul acesta să se întâmple peste mine, în viața mea, în familia mea, n-am pus la îndoială niciodată dragostea lui Dumnezeu. Am pus la îndoială planul lui cu privire la mine. Pentru că, haideți să fim serioși, care din noi ne planificăm viața și ne spunem că ceva se întâmplă la un copil de 25 de ani, dacă nu mă înșel cât a avut copilul lui? Și s-a gândit, planul lui Dumnezeu probabil că a fost altul pentru viața mea, planul acesta pământesc. Dar planul suprem al lui Dumnezeu este mântuirea noastră. De aceea este mult mai ușor să trecem peste aceste bumpsuri, peste aceste lucruri în viață care vin în viața noastră. Ieremia 29:11 este versetul pe care îl știm așa de bine cu toții. Ieremia 29:11, căci eu știu planurile, gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul. Gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o speranță. Asta ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Deși este greu să înțelegem planul lui Dumnezeu. Pentru că noi așa suntem în țara aceasta, în care atunci când am devenit cetățeni, cei care nu ne-am născut aici, ni s-a spus că we all have our right to the pursuit of happiness. Nu-i așa? Trebuie să putem să urmărim fericirea. Și să fim happy în lumea aceasta. Și atunci parcă vine în contradicție cu lucrurile care ni se întâmplă nouă în viață. Dar primul lucru pe care Pavel vrea să-l știm în această seară este că vom găsi secretul fericirii când înțelegem planul suprem al lui Dumnezeu cu privire la viețile noastre. Și planul suprem nu este doar aici pe pământ. Și planul suprem este ca noi să ajungem și să stăm o veșnicie cu El. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Amin. Ușor de spus, nu-i așa? Mai greu însă de pus în practică. Haideți să mergem mai departe. Care este secretul mulțumirii, Pavele? Nu numai că înțelegem planul lui Dumnezeu, ci al doilea, când practicăm prezența lui Dumnezeu în viața noastră. Când practicăm prezența lui Dumnezeu în viața noastră. Versetul 6 din textul pe care l-am citit. Nu vă îngrijorați de nimic. Nu vă îngrijorați de nimic. Ci în orice lucru. În care? Numai în alea importante sau în alea neimportante. Nu, în orice lucru. Aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Știți ce ne spune Apostolul Pavel? Auzi, orice problemă ai, stai pe genunchi. Get on your knees. Pray. Adu lucrurile acestea la cunoștința lui Dumnezeu. Acum, noi creștini știm că Dumnezeu este prezent pretutinde, nu-i așa? Adică, asta e primul lucru care îl învățăm când ne întoarcem la Dumnezeu. Dumnezeu este pretutinde, El este omniprezent. He's everywhere. Dar cum adică să practicăm prezența lui Dumnezeu în viața noastră? Ei, noi trebuie să conștientizăm lucrul acesta clipită de clipită. Când conștientizăm această prezență a lui Dumnezeu cel mai bine în viața noastră? Când petrecem timp cu El în rugăciune, when we waste time with Him, nu-i așa, Paul? Când citim din cuvântul Lui, când ne rugăm, și spune aici Apostolul Pavel, adu-le la cunoștința Lui Dumnezeu. Pavel spune, nu vă îngrijorați, și cuvântul acolo folosit în limba greacă este a fi tras în toate direcțiile. Cred că mamele înțeleg cel mai bine, nu? Ce înseamnă a fi tras în toate direcțiile? Copilul cel mic strigă, Mom, I need that. Copilul cel mai mare, Mamă, vreau să mă duci nu știu unde, să-mi dai un ride. Soțul de acolo, am nevoie de mâncare și în toate direcțiile sunt trase. Câteodată persoanele noastre, suntem trași din toate direcțiile. Și noi, fiecare din noi, suntem trași în toate direcțiile. Suntem îngrijorați. Înseamnă a fi stresat, a fi copleșit de prea multe lucruri. Și Apostolul Pavel spune, știu soluția. Știu soluția. Adu-le la cunoștința lui Dumnezeu. Așa spune Apostolul Pavel. Încă o întrebare. Păi nu le cunoaște Dumnezeu? Nu le cunoaște Dumnezeu lucrurile prin care trecem noi? Dar cum să nu le cunoască Dumnezeu? Dumnezeu le cunoaște. Dar atunci, de ce trebuie să le aducem la cunoștința Lui? Ei, Domnul vrea ca noi să-i aducem la cunoștința Lui, ca noi, de fapt, să fim conștienți că i le-am spus Lui. Nu e așa că atunci când ai un necaz, vrei să-l spui cuiva? Mai ales femeile, nu? Ele trebuie să-l spună. Și mai bine că le spune, că noi bărbații le ținem înăuntru și se tot adună, așa, se adună. Dar Apostolul Pavel spune, adu-le înaintea Domnului. Aruncați asupra voastră toate poverile voastre, ne spune Apostolul Petru, nu? Și atunci nu mai sunt ale noastre, atunci sunt ale Domnului. Atunci avem cu cine să purtăm poverile noastre. Și de aceea trebuie să discutăm cu Domnul, să conversăm cu El. Spune aici Apostolul Pavel, aduceți-le la cunoștința lui Dumnezeu să veniți în rugăciune cu cereri și mulțumiri. Cum adică cu cereri și cu mulțumiri? Cred că Pavel nu a greșit aici, ori e ceva greșeală de cel care a scris a greșit. Nu. Cerem ceea ce avem nevoie, că întotdeauna avem o nevoie, și mulțumim de ceea ce avem. Și mulțumim de ceea ce avem. Frați și surori, indiferent ce necaz vine peste noi, indiferent cât de mare este necazul care vine peste noi, nu trebuie să ne uităm numai la ceea ce nu avem. Noi cerem rezolvare pentru necazul nostru, dar mulțumim Domnului pentru alte lucruri pe care le avem. Și slavă lui Dumnezeu, dacă te gândești în viața ta, vei găsi lucruri pentru care să mulțumești lui Dumnezeu. Câți dintre dumneavoastră, și foarte serios, nu este nicio cursă sau o șmecherie, câți dintre noi am fi avut motive să nu-i mulțumim lui Dumnezeu? Eu am motiv ca să nu-i mulțumesc de Dumnezeu pentru unele lucruri. Dacă vreau, aș avea motiv să nu-i mulțumesc. Și știu că fiecare din noi avem niște lucruri pe care nu le avem și nu putem să-i mulțumim. Și vine Satana și spune, cum să-i mulțumești lui Dumnezeu că tu nu ai cu tare și cu tare lucru? Dar acum la Thanksgiving, fiecare din noi ne-am gândit și cred că lucrul acesta l-ați făcut acasă, la dinner, când am mâncat curca, ne-am gândit la lucruri pentru care să-i mulțumim lui Dumnezeu. Și sunt sigur că ați găsit așa de multe lucruri pentru care să-i mulțumiți lui Dumnezeu. Dar Apostolul Pavel ne spune, trebuie să practicăm această prezență a lui Dumnezeu, trebuie să fim conștienți. Binecuvintează suflete pe Domnul, Psalmul 103, și nu uita nici una din binefacerile sale. O viață de mulțumire implică practicarea permanentă a prezenței lui Dumnezeu. Să știu că Dumnezeu este cu mine în fiecare clipă. El nu este un Dumnezeu izolat, El nu este un Dumnezeu distant, El nu este un Dumnezeu care ne-a abandonat, ci este un Dumnezeu care este prezent cu noi în toate lipsurile noastre, în toate nevoile noastre. El este Dumnezeul care ne înțelege cel mai bine. De ce? Pentru că Domnul Iisus Hristos a coborât din cer, nu? Și sărbătorim acum la Crăciun, a luat trup de om, s-a făcut asemenea nouă și a experimentat problemele pe care noi le experimentăm. Și de aceea este un Dumnezeu care ne înțelege. Și de aceea trebuie să practicăm prezența Lui în viața noastră în fiecare clipă. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Care este secretul mulțumirii, Pavele? Oare în a treilea rând, suntem mulțumitori când avem părtășie cu poporul lui Dumnezeu. Când avem părtășie cu poporul lui Dumnezeu. When we have fellowship. Când avem oameni în jurul nostru, oamenii lui Dumnezeu care să ne sprijine. Oamenii lui Dumnezeu care să întruchipeze prezența Domnului în viața noastră. Versetul 10 spune aici, am avut o mare bucurie în Domnul. Că în sfârșit ați putut să vă înnoiți iarăși sentimentele voastre față de mine. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Despre ce era vorba? Cei din Filipi au făcut un cadou, probabil material, financiar pentru Pavel. Dar ceea ce vedem aici însă, vedem părtășia aceasta dintre Pavel și cei din Filipi. Vă mai aduceți aminte cum a luat ființă biserica din Filipi? Pavel s-a dus cu Sila, a intrat în cetate, s-a dus la un loc a rugăciunii, acolo unde Lidia și câteva femei se rugau, a predicat Evanghelia, Lidia a primit Evanghelia. După aceea s-au dus prin oraș și o vrăjitoare spunea, aceștia sunt oamenii slujitori ai celui prea înalt, ei vă vestesc pe Dumnezeu cel prea înalt. Și în fiecare zi slujitoarea aceea tot venea după ei și la un moment dat Pavel i-a spus, auzi, ieși afară din ea. Și a eliberat-o pe femeia aceasta de duhul acesta lui Piton, duhul de ghicire. Drept urmare, a fost aruncat în închisoare. Ce s-a întâmplat în închisoarea aceea? La miezul nopții, Pavel și Sila au făcut un worship team împreună. Cred că Sila era cântărețul și Pavel era predicatorul. Și au început să cânte și a fost un cutremur, s-au deschis ușile și a venit temnicerul din Filipi și când i-a văzut, a vrut să se sinucidă, a crezut că scapă tot și Pavel a spus, stai liniștit, nu-ți face niciun rău, pentru că nu o să fugim nicăieri. Temnicerul din Filipi a primit pe Domnul Iisus Hristos. Vedem aici, de fapt, că această biserică din Filipi a luat ființă în închisoare. A luat ființă într-o atmosferă de bucurie. Și vedem cum Dumnezeu și-a făcut un popor acolo în Filipi. Lidia, temnicerul din Filipi, au întemeiat o biserică. Și Pavel s-a strâns, s-a lipit așa de strâns de biserica aceasta. Și dacă veți citi epistola din către Filipeni, Pavel nu are nici un cuvânt de mustrare către biserica din Filipeni. A fost o relație extraordinară între ei doi. No. Și vedem aici cum Pavel spune... Ați arătat un semn al dragostei voastre, spune, v-ați arătat sentimentele pe care le aveți pentru mine. Este așa de bine când știi că ai oameni care te iubesc, oameni care sunt alături de tine. Pavel vorbește aici despre o oportunitate pe care ei au folosit-o. Oameni care n-au scăpat nicio oportunitate ca să fie alături de Pavel. Zice, vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Cu alte cuvinte, n-ați putut, dar acum în sfârșit ați putut. Pavel spune despre ceea ce ei au făcut pentru el, că este o jertfă. În versetul 18, am de toate și sunt în belșug, sunt bogat de când am primit prin Epafrodit ce mi-ați trimis, un miros de bună mireasmă, o jertfă bine primită și plăcută lui Dumnezeu. Ori de câte ori ajut pe un frate sau pe o soră, ori de câte ori te ajută un frate sau o soră, este o jertfă pe care o aduce înaintea lui Dumnezeu. Este vorba aici de părtășia dintre ei doi. Dintre Pavel și poporul și biserica din Filipi. Și apoi biserica din Filipi, când l-a ajutat pe Pavel, a făcut o investiție. Uitați ce spune acolo versetul 19. Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția sa în slavă în Iisus Hristos. Pavel se roagă pentru ei. Pavel este mulțumitor pentru ei. Este așa de bine ca să ai oameni cu care să te bucuri. Oameni în mijlocul cărora să-ți arăți mulțumirea pe care o ai față de Domnul. Pentru că, vedeți dumneavoastră, Dumnezeu lucrează prin oameni. Dumnezeu lucrează prin oameni. Și sunt lucruri pe care oamenii le fac, lucruri minore, nu lucruri majore. Care înseamnă atât de mult, atât de mult. O mâncare pe care ai trimis-o unei persoane în suferință. Un borcan cu flori lăsate la ușă, la pragul casei tale. Alaltă ieri dimineața când ne-am trezit, am văzut la casa noastră un borcan frumos cu niște trandafiri mirositori puși la ușă. Era anonim. Nu știam de la cine. Însă modul în care au fost înfășurat și aranjate trandafirii, imediat ne-am dat seama cine a fost. Dar ea crede că noi nu știm, dar noi știm. Dumnezeu să o binecuvinteze. Dumnezeu să o binecuvinteze orice faptă mică, orice lucru cât de mic, făcut în numele Domnului, pentru că Dumnezeu este Cel care răsplătește. Oare suntem noi o binecuvântare pentru cei care sunt în necaz? Să nu uităm să mulțumim Domnului pentru cei care ne-au ajutat și care ne ajută. Este atât de bine și așa de frumos să ai părtășie cu poporul lui Dumnezeu și atunci poți să fii un om mulțumitor. Ai o viață de mulțumire. Mergem mai departe, numărul 4. Când ai o viață de mulțumire? Când ne ajustăm la circumstanțele îngăduite de Dumnezeu. Și asta e cel mai greu. Când ne ajustăm la circumstanțele pe care le îngăduie Dumnezeu asupra noastră. În versetul 12 spune Apostolul Pavel, știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutinde m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Viața este plină de urcușuri și de coborușuri. Știu că este așa de greu după ce te-ai învățat să trăiești o viață, poate să ai un income de 10.000, de 20.000 sau mai știu cât ai și după aceea să pici dintr-o dată la un income de 2-3.000 de dolari. It's tough, isn't it? Și Apostolul Pavel spune, m-am obișnuit să mă ajustez la circumstanțele vieții. Fericirea mea, mulțumirea mea nu depinde de aceste circumstanțe ale vieții. Pentru că eu știu că dincolo de aceste circumstanțe eu am un Dumnezeu care știe de ce astăzi sunt sus, care știe de ce astăzi sunt jos, care știe să-mi dea de mâncare și când sunt sus și când sunt jos. Un Dumnezeu care are grijă de mine. Frați și surori, ne-am gândit noi, chiar când avem zile mai rele sau mai bune, când ne trezim dimineața, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru o nouă dimineață sau ne plângem că trebuie să ne trezim prea de dimineață? Cred că de multe ori ne plângem că ne-am trezit prea de dimineață. Voi spuneți nu, că tu ești pastor, nu trebuie să te trezești. How do you know? You don't know. Ne-am făcut un obicei de a mulțumi lui Dumnezeu că și în această dimineață putem să respirăm, că ne-a lungit firul vieții noastre. Citeam într-o carte și m-am gândit că este interesant, spunea el, odată în viață, fiecare din noi ar trebui să mergem cu cecul la bancă după ce am primit cecul de la jobul nostru și să-l cashuim în bagnote de câte un dolar. Zice, du-te cu cecul tău și cashuiește-ți în bagnote de câte un dolar. După aceea vine acasă și întinde toți banii aia pe masă, câte un dolar așa. Și zice, atunci nu o să te mai plângi că nu ai bani. O să vezi că ai bani mulți. Da, dar poate zici, frate Crinșor, ce cumpără dolarul acum și ce cumpăra acum 10 ani? Well, dacă spui asta, înseamnă că ești nemulțumit. Dar așa este. Trebuie să ne ajustăm la circumstanțele pe care le avem în viață. Pentru că și ele au fost îngăduite de către Domnul. Și în al cincilea rând, i-am promis la cineva că termin mai repede seara asta. Care este secretul unei vieți mulțumitoare? Când ne încredem în puterea lui Dumnezeu. Când ne credem total în puterea lui Dumnezeu. Pot totul în Hristos care mă întărește. Versetul 13. Pavele, ai nevoie de puterea lui Dumnezeu ca să fii mulțumitor? Da, am nevoie de puterea lui Dumnezeu ca să fiu mulțumitor. Vedeți? Pavel nu spune, nu pot. Acesta este limbajul pesimismului. Nu pot, I cannot, nu se poate, nu pot, nu. Pavel nu spune asta. Pavel nu spune, pot Și numai atât, acesta este limbajul presupoziției. Îl lasă pe Dumnezeu afară din ecuație. I can do everything. I'm on the top of the world. Sunt cel mai grozav. Așa te crezi tu că ești cel mai grozav. Mâine îți vine un rezultat de la analize. Și atunci vezi ce grozav ești. Pavel spune, pot totul în Hristos. Acesta este limbajul puterii. Prin aceasta am putere. În Hristos pot totul. În Hristos pot totul. Cineva a dat definiția mulțumirii și spunea următorul lucru. Mulțumirea vine atunci când ajungem la convingerea că resursele ce le avem în Hristos sunt îndeajuns pentru orice situație cu care ne confruntăm. Sunt îndeajuns pentru orice situație cu care ne confruntăm. Resursele pe care le ai în Hristos, dragul meu, resursele pe care le am în Hristos, sunt îndeajuns pentru orice situație cu care mă confrunt. Pentru orice situație. În 1 Tesaloniceni 5:18 spune Apostolul Pavel, mulțumiți Domnului în lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, în toate lucrurile. In everything give thanks. In everything give thanks. Traducerea în limba română este greșită. In everything you give thanks. În toate lucrurile dai, aduci mulțumirea lui Dumnezeu. Nu putem să-i mulțumim chiar pentru toate, măcar că am putea să-i mulțumim și pentru lucrurile care vin asupra noastră. Aș vrea să închei cu o scrisoare. E numită O scrisoare către Iisus. Este o scrisoare reală. A fost scrisă de către o femeie, numele ei a fost Lois Kaufman. După ce soțul ei a murit și după ce a avut două operații în care, la care au fost înlăturate două tumori cancerigene. Această scrisoare a fost publicată într-un buletin, într-un jurnal. Și uitați ce scrie scrisoarea aceasta. Dragă Iisus, am scris multe scrisori de mulțumire în viață, dar aceasta este prima de acest fel pe care ți-o scriu ție. Până acum n-am știut să apreciez toate binecuvântările pe care mi le-ai dat, dar în ultimele luni am reușit să înțeleg. Iisuse, îți mulțumesc că l-ai luat pe soțul meu acasă la tine. De acum încolo nu mai trebuie să fiu îngrijorată de viitorul lui. Viața lui veșnică este garantată. Va avea cel mai frumos Crăciun alături de tine. De asemenea, zilele trecute a fost ziua lui de naștere. A petrecut-o alături de tine. Ce alt cadou mai bun putea primi de la tine? Doamne Iisuse, îți mulțumesc că 3 săptămâni după moartea lui a îngăduit să stau în spital, învățându-mă astfel cum pot să folosesc evenimentul morții lui în viața mea. Până când el a murit, n-am știut cum să abordez pe alții cu Evanghelia. Dar fiind în spital, am găsit atâția oameni care erau dornici să audă cuvântul tău. Acum am atâția oameni la care pot să le vestesc Evanghelia, încât nu mai am timp să le spun tuturor. Doamne, mai vreau să-ți mulțumesc pentru operațiile prin care am trecut recent și pentru lecțiile pe care le-am învățat prin aceste operații. În mod special, m-ai învățat cât de multă nevoie am de Tine, cât de mult depind de Tine, Doamne. Îți mulțumesc că am putut vedea cât de bine a fost să Te am pe Tine în operație. Numai când i-am văzut pe ceilalți care nu Te cunosc pe Tine, cât de speriați erau, mi-am dat seama cât de bine este să Te am pe Tine în mijlocul încercărilor. Doamne, și mai vreau să-Ți mulțumesc pentru lecțiile pe care cele două fiice ale mele le-au învățat în toată această perioadă. Nu le-aș fi putut niciodată învăța ceea ce Tu le-ai învățat. Doamne, Tu ești marele învățător. De-abia aștept să văd ce notă o să le dai Tu în carnetele cerești, în the heavenly report cards. Știi, Iisuse, eu niciodată nu mi-aș fi planificat viața în acest fel, ci dimpotrivă. Aș fi încercat să evit șocul morții soțului. Aș fi optat să nu am operațiile la tumorile canceroase. Și aș fi pretins că, de fapt, creștinii au o viață lipsită de probleme și de suferință. Îmi dau însă seama că aș fi pierdut așa de mult dacă nu treceam prin ceea ce am trecut. Doamne, copiilor le-a părut rău că n-au putut fi cu tatăl lor de Father's Day, dar ne-am bucurat că el de fapt a fost cu tine și cu Tatăl Ceresc în ziua aceea. O, Doamne Iisuse, aș putea să continui așa de mult cu această scrisoare, dar n-aș fi în stare să scriu despre toate lucrurile pentru care îți mulțumesc. Ți-o trimit pe aceasta, însă vreau să spun că aceasta este doar prima mea scrisoare de mulțumire pentru tine. Urmează încă multe altele. Urmează încă multe altele. Dacă în această seară aș putea să chem persoane care au trecut prin suferință, persoane care au trecut prin necazuri, ca să ne împărtășească prin ceea ce au trecut și ceea ce au învățat și cum au putut să mulțumească lui Dumnezeu pentru toate încercările și în toate încercările, cred că sunt așa de mulți. Și știu că de acest Thanksgiving poate ai trecut prin suferință, ai trecut prin necazuri și poate cel rău aș fi vrut să spună că n-ai pentru ce să-i mulțumești lui Dumnezeu. Creștinul adevărat găsește întotdeauna motive pentru care să-i mulțumească lui Dumnezeu. Și cred că în această seară fiecare din noi ne putem deprinde să fim mulțumiți în orice împrejurare, indiferent ce ar fi, indiferent ce necazuri vin asupra noastră. Noi privim la viață dintr-o altă perspectivă. Perspectiva noastră este perspectiva lui Dumnezeu. Și în această seară ne bucurăm că numele nostru este scris în Cartea Vieții. Și aș vrea să întreb exact așa cum Paul a întrebat. Ești sigur, dragul meu, oricare ești aici, ești sigur că numele tău este scris în Cartea Vieții? Că l-ai pe Domnul Iisus Hristos Mântuitor? Că dacă vine un necaz peste tine, dacă vine o boală peste tine, îl ai pe El lângă tine, ești sigur de lucrul acesta? Dacă nu ești sigur încă în seara aceasta, încă acum, câtă vreme se spune astăzi, mai ai ocazia ca să-ți dai viața Domnului Iisus Hristos. Și El este Cel care te așteaptă, El este Cel care te dorește, este Cel care vrea să-ți dea mântuire și mai mult decât atât, să te ajute să ai o viață plină de mulțumire. Pentru că acesta este secretul mulțumirii. Să-L ai pe Domnul Iisus Hristos în viața ta, să-L ai pe Domnul Iisus Hristos prezent în inima ta. Amin.